Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou.
Každý čtvrtek od 20 do 21 hodin. Na rádiu Wave.
O amnestii prezidenta Václava Klause se poměrně hodně mluví a Diagnóza F se jí dnes bude také věnovat. Jak se žije amnestovaným? Těší je nečekaný konec trestu nebo jim naopak komplikuje život? Řada z nich znova páchá trestnou činnost. Jsou nenapravitelní nebo jim moc jiných možností nezbývá? O tom se budu dnes večer povídat s psychologem Alešem Vaňkem, který pracuje s uživateli drog ve věznicích.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Je 10. leden, dnes je čtvrtek, je po 8. večera, to znamená, že je čas na Diagnózu F. To znamená pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Já jsem Adéla Paulí Klichková a mým dnešním hostem je magister Aleš Vaněk, psycholog občanského sdružení Laxus. Ahoj Aleši.
Ahoj.
Ty pracuješ s uživateli drog ve věznicích, dneska si budeme povídat samozřejmě i o nich, ale také o aktuálním tématu, to znamená o amnesty a o amnestovaných. Můžeš prosím mě vysvětlit, v jaký situaci se potkáváš s vězni a kdo jsou tví klienti?
Moji klienti jsou v současné chvíli pouze muži ve výkonu trestu odnětí svobody, kteří přichází za námi jako za občanským sdružením, které dochází do věznice s nějakým požadavkem spolupráce, řešení situace, které se hlavně týká oblasti užívání drog, protože se do výkonu trestu dostali v důsledku užívání drog. My s něma řešíme takový běžný situace, jakože zjišťujeme, v jaký fázi změny přemýšlení o změně se nachází, jestli to má nějaký reálný základ. Potom samozřejmě hledáme nějaký silný, slabý stránky, ohrožující faktory, které by mohly zkomplikovat jejich eventuální rozhodnutí, že svůj život změní. No a postupem času, ta spolupráce trvá rok, dva klidně, se dopracujeme k nějakému plánu, kde se ty původní nejistoty a nějaký mlhavý představy mění v nějakou jistotu, což je prostě pro ně nejdůležitější.
Pracujete s klienty jenom v tom výkonu trestu, anebo se s nimi potkáváte i potom, co je třeba propustí?
Tak bylo by to ideální, samozřejmě, kdyby většina těch klientů nás kontaktovala i po tom výkonu trestu. My ty, kteří se rozhodnou udělat nějaký závažnější krok, odkážeme do služeb, že jdou někam do léčby nebo do nějakého doléčováku, pokud je to možný. A potom se můžeme vídat, v případě krize nám zavolají, s některými se dohodneme i na tom, že pokračujeme dál a vlastně tu práci, tu poradenskou činnost děláme i po tom výkonu trestu. Pokud teda někde jsou místně blízko a nemusí dojíždět 100-200 kilometrů.
Proč je to žádoucí, aby spolupracovali i po propuštění?
No tak je tam nějaká verifikace taky toho, že samozřejmě to k něčemu je, že to nebylo jenom nějaké povídání a tlachání o počasí. A je dobrý vidět i ty klienty, v jakém jsou stavu. Samozřejmě z toho čerpáme i informace o tom, jaký problémy, s jakýma problémama se potkávají, co řeší, a to využíváme potom i v té práci s těma klientama ve výkonu trestu.
Je pro ně ten okamžik toho propuštění nějak náročný? Protože já si říkám, že to může přinést jako hodně radosti, že jo? Ale zároveň bude to mít zřejmě nějaká úskalí.
No je to extrémně náročná životní situace. Ty lidi jsou v pravidlech třeba několik let, žijí ve formálních pravidlech té věznice, musí dodržovat, neustále něco poslouchat, dodržovat řád, nemůžou se rozčilovat, vztekat. Zároveň tam jsou neformální pravidla nepsaná, která jsou mezi těmi odsouzenými, takže jsou v takovém dvoukolejném životě. Nesmí ani z jedné té koleje moc uhnout, aby nevykolejili, že jo, aby se nedostali do průšvihu, buď kázeňsky trestaných, anebo naopak, aby si neudělali zlou krev mezi spoluvězněma. No a najednou se otevřou brány té věznice a vypadá to, že nemusí nic, že žádný pravidla nejsou, že se můžou pustit svobodně do života a jako tak to asi vnímají, že je to super, jako úplně uvolnění. A my se snažíme pracovat s nima na tom, že to tak není, že naopak venku je těch pravidel možná ještě víc. A aspoň ty základní je třeba dodržovat.
Daří se to?
U některých se to daří, někteří přichází rovnou s tím, že sice o nějaký změně přemýšlejí, ale vůli ke změně moc nemají, tak si aspoň povídáme o tom, jak snížit rizika toho, aby se třeba nedostali do výkonu trestu, nebo v oblasti toho užívání drog, aby si nezničili zdraví víc, než ho mají podlomené, nebo aby nepadali do nějakých morbidních forem té závislosti. No.
Je amnestie nebo téma amnestie oblíbené mezi odsouzenými?
No samozřejmě. No, od března se v těch věznicích tohle téma objevuje, lítá tam. Tady byla i nějaká změna zákona o podmíněném propuštění. A ta amnestie se v tom roce před přímou volbou prezidenta probírala. A i klienti, kteří říkají, že tomu nedopřávají sluchu, že to jako vědí, že to je zbytečný o tom přemýšlet, tak jim tam někde vzadu zůstává taková skřička naděje, že by to přeci jen jako by mohlo nějak vyjít, když tam si zvolí toho správného prezidenta. A ono to najednou dopadlo úplně jinak, což jako asi u té amnestie ta neočekávanost je jako takovým typickým projevem té amnestie, takže to bych nepovažoval za něco jako výjimečného, že se udělala takováhle výjimečná záležitost.
A nečekaná.
A nečekaná, pochopitelně.
Dotkla se amnestie tvých klientů?
Dotkla se hodně velké části mých klientů. Teď, když jsem byl ve věznicích, kam dojíždím, tak ve stráži pod Ralskem, kde těch propuštěných bylo snad asi skoro nejvíc z těch věznic, druhá věznice s největším počtem propuštěných, tak tam těch klientů odešla spousta a když jsme to probírali s kolegyní ve věznici, tak jsme teda nad některýma těma kauzama jen tak zvedli obočí a říkali jsme si, že to bude asi průšvih.
Co znamená, že to bude průšvih?
No, my jsme byli v nějaký fázi té spolupráce, spíš to bylo rozvažování, klienti měnili prostě svoje plány a bylo to takový dynamický, ještě to nebylo ustálený. Vůbec to jako ještě k té jistotě nesměřovalo v podstatě, nevěděli, co chtějí, nebo spíš věděli, co chtějí žít a mít peníze a žít si dobře, což je pochopitelný, ale nevěděli, jak toho dosáhnou. No a v té fázi, kdy jsme hledali nějakou variantu, nějaký záchytný bod, jistotu, tak najednou prostě přišlo tohleto a oni jsou venku a už ten čas na to přemýšlení prostě nemají.
Ozývá se někdo z amnestovaných takhle zpětně, že by o tu spolupráci dál stála, nebo se rozutekli do světa?
No tak se rozutekli. Rozutekli se. Teda mám takový skvělý příběh. Myslím, že to stojí jako za zmínění, že jeden klient, s kterým jsem rok spolupracoval a přišel už jakoby ze strukturovanou nějakým strukturovaným požadavkem, že by se chtěl po výkonu trestu léčit. A byli jsme už dohodnutí, že teda to v tom dubnu jako uskutečníme a že to všechno bude bezvá, jak to sladíme časově a bude to skvělý. No tak byl najednou propuštěn, pochopitelně, a teď jsem dostal zprávu, že už je na detoxu a prostě do té léčby nastoupí, což mě to až dojalo, řekl bych, protože si nedokážu představit, že v té euforii prostě tohle byl schopný zvládnout.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F dnes večer na aktuální téma amnestie a amnestovaní, jak se jim žije. Povídám se s psychologem Alešem Vaňkem. Aleši, je amnestie skutečně teda ve výsledku radostným tématem pro ty odsouzené?
Pro některý rozhodně je. Už jak jsme minulým vstupu mluvili, tak prostě to téma tam bylo už 3/4 roku a když to teď přišlo, tak pro některý to musela být úplná bomba. Jako. A zrovna včera jsem mluvil s klientem, který přišel s takovým už mudlaným papírkem a byl takový celý rozjančený a říkám, co pak se vám stalo, a říkal, mě sundali 3 roky. Takže já jdu vlastně za chvíli domů.
Tak to je hezký.
No a jo, takže jako má to i tyhle ty věci. My vidíme hodně ty lidi, kteří jako vyšli ven z těch věznic, z těch 6312 v 7 hodin ráno 10.1. tady vidím číslo. Ale oni jsou tam i lidi ve výkonu trestu, kterým se ten trest výrazně zkrátil nebo míň zkrátil. Odpustili veřejně prospěšný práce, padly jim nějaký podmínky. A i to je hrozně povzbudilo. A vidím tam na těch, kterých se to vůbec nedotklo, u těch delších trestů, nebo prostě kde to, ta povaha těch trestných činů se netýkala té amnestie, že jsou jako dost zklamaný teda.
Celkem nám prohřídly řady vězňů ve věznicích. Mluví se o tom, že tuším, teda když je 6 tisíc, bylo jich 22, tak třeba každý třetí zhruba odešel. Je to v těch věznicích znát teďka?
No určitě, určitě. Jak jsem říkal, v té stráži tam opustilo tu věznici 382 vězňů a když jsem tam přijel, tak tam byl takový klid a mír. Nepobíhalo tam spousta vězňů po dvoře a neuklízeli uklizený dvůr a prostě bylo znát, že tam jako je větší jako klid a taková pohoda.
V médiích se psalo, že vězeňská služba nebo věznice obecně ušetří přes 2,5 miliardy korun za to, že tam tihleti odsouzení nejsou. Myslíš si, že to jsou reální čísla? Protože říkám si, že svítit a strážit se bude asi pořád.
No to se rozhodně nezmění, ty zaměstnanci do práce chodit budou, že jo, to je jasný. Ale ty náklady na jednoho vězně jsou v průměru asi 1000 korun na den, takže těch 6000 chybějících vězňů je 6 milionů denně, pokud teda správně násobím.
A já si právě říkám, že když tam jako nebudou, tak ale ty lidi stejně placený budou placený příslušníci, bude se platit elektřina, možná se míň projí. Jestli se tím třeba jako nezvednou náklady na toho jednoho vězně, když je jich teď míň?
No, jako asi jo, nejsem teď ekonom, abych to nějak tady jako analyzoval, jak se to vyplatí ekonomicky nebo nevyplatí. Myslím, že se to hlavně vyplatí směrem k těm vězňům, protože jich tam prostě bude míň a bude tam víc prostoru něco s něma dělat a nebude to přeplněná věznice, kde o sebe zakopávají a jsou tam konflikty kvůli tomu, což prostě ta atmosféra se změní nebo už se změnila a to je určitě dobře. A nevím, jestli se to dá vyvážit penězma.
Mluví se na různých stranách o humanizaci věznic. I tohle vlastně vede k tomu, že se tam bude líp sedět. Je to žádoucí, aby se ve věznicích líp sedělo, anebo se ve věznicích má trochu sedět jako nepříjemně, aby to těm lidem něco dalo?
No tak nepříjemně se tam sedět musí, to samozřejmě proto ten výkon trestu je to trest, není to žádná odměna. Taky často slýcháme, že se tam některý lidi vracejí kvůli tomu, že nemají kde jinde být a prostě jim to vyhovuje. Je tam teplo, mají tam jídlo, nemají žádný příjem, nemusí vlastně nic platit, dostávají 100 korun sociálního kapesního měsíčně, nemusí chodit do práce. Jo, je to otázka. To, že tam bude těch míň vězňů, tak ta k té humanizaci té věznice určitě přispěje, protože ta přeplněnost jako opravdu nedělá dobře mezi těma odsouzenýma.
A co čeká lidi, kteří vylezou z vězení?
No spousta problémů, pochopitelně. Tam, pokud tam je funkční rodina, nebo ten kontakt tam přetrvá, ten trest nebyl nějak extrémně dlouhý a ta rodina na ně čeká, tak ty problémy nebudou zas tak veliký. Vždycky tam jsou teda dluhy a další věci, co většina společnosti už tyhle problémy vnímá jako alarmující. Ale tam bych zas takový problémy neviděl. Problém bude u těch, kteří se nemají kam vrátit.
A zřejmě u těch, kteří to se nemají kam vrátit, a ještě to bylo takhle nečekaný, tak co se dá předpokládat? Já jsem slyšela o nějakých jako příběstích, kdy pustili v 11 večer chlapíka z Valdic, což není úplně jako lehká věznice. Dali mu pár korun na autobus, který samozřejmě v 11 večer nejezdí, kam by asi tak jezdil. A pak to pokračovalo tak, že šel do hospody, byla trochu zima konec konců, dal si tam pár panáků, pak vykradl tržbu a byl zase zatčen. Tak dá se předpokládat, že to bude takhle rychle a znova většinu těch lidí zase zavřou?
Těžko to takhle odhadnout. Já zase jako znám příběh, kdy pustili v neděli v 11 v noci z věznice chlapíka, který se dokázal do 10 dopoledne přes celou republiku dostat jako bez úhony a bez ztráty květinky. Že vždycky slyšet jakoby dva protipolní příběhy je dobře. Jo? A ty negativní se dobře poslouchají, ty pozitivní nikde nejsou. Jo? Takže já bych tady chtěl říct třeba tady ten pozitivní, že jako i tyhle lidi jakoby mají vůli dojet domů a být v klidu a v pohodě s rodinou, i když to pro ně není jednoduchý a jsou najednou vykopnutý v noci někde v mrazu.
Protože taky sleduju teď v posledních dnech média a názory lidí, kteří se k tomu třeba nějakým způsobem vyjadřují, tak mě napadalo, když jsou vlastně jako schopní to nějak jako zvládnout, tak mě napadlo takový ten jako klasický hlas, ale vždyť oni si za to můžou sami, tak jaký pak jako štráchy s nima?
No můžou si za to sami, to se jako zpochybnit nedá, je to velmi jednoduchý říct, protože za všechny svoje činy jsme zodpovědní a oni si to ty vězni uvědomují, což možná v té společnosti jako nezaznívá, ale v rozhovoru s těma vězněma, který vedeme, tak oni vědí moc dobře, že nedělali žádný hezký věci a nebrečej tam, že jsou tam nevinně, někdy jsou nespokojení s délkou trestu nebo s výší s poměrama ve věznici, ale vlastně většina mých klientů říká, že jsou tam naprosto po právu, protože trestnou činnost páchali. A jako, nevím, no tady je jakoby těžko rozhodnout, no, co vlastně budou dělat nebo nebudou. No.
My naštěstí rozhodovat nemusíme, dneska večer si o tom jenom povídáme a k našemu rozhovoru se můžete přidat i vy.
Děláme vlny.
Radio Wave.
Radio Wave.
Aleši, hodně se probírá v médiích, že amnestovaní spáchali, tuším, k dnešku asi 113 deliktů. Jak je to teda s tím, jestli se vracejí k té trestní činnosti nebo ne? Je to začarovaný kruh, dá se z toho vyskočit nebo ne? Protože jak jsem popisovala ten příběh chlapíka z Valdic, v 11 večer je zima, myslím, že je to velmi snadný se vrátit zase k té trestní činnosti, konec konců je to, co jako umějí, že jo?
Já bych se vždycky byl opatrný v nějaký generalizaci. Jo, jestli se všichni vrátí k trestní činnosti nebo takovýhle katastrofický scénář, to bych nepředjímal. Vždycky je nějaký pozadí toho, co ten konkrétní člověk udělá. Jestliže vyjde z věznice, nevím po kolika letech, že zase nevíme, jak dlouho byl ve výkonu trestu, po kolikátý byl ve výkonu trestu. Jestliže vyjde ven a je v situaci, kdy nemá peníze a teď si to chce trošku užít a jsou někde leží peníze v baru na stole, tak nějak to bylo, tak si je prostě veme, že jo? Protože co jiného mu asi zbývá, když si to chce užít.
Ale není to nutný. Ty jsi říkal i ten jako jeden lepší příklad teda.
Určitě zase nemůžeme generalizovat. Jsou lidi, kteří ten trest, nechci říct, jako ponaučil, nebo ale udělali chybu, uklouzli, jsou třeba prvotrestaní nebo po druhý, po třetí ve výkonu trestu a chtějí opravdu tu změnu, proto za něma my chodíme, protože ty lidi se chtějí někam posunout, ale nevědějí si rady, jako nevědějí, jak z toho ven. Tak my tu cestu společně hledáme a u některých je vidět, že ta jejich vůle je dostatečně silná na to, aby s tím svým životem něco udělali a že už je to fakt nebaví.
Zmiňuješ to, že ti lidé jsou buď prvovězení, nebo tam byli víckrát. To se taky v médiích hodně liší, ta informace. Na začátku té amnestie se mluvilo o tom, že většinou půjde o lidi prvovězněné. V současné době už se spíš mluví o tom, že šlo většinou o recidivisty. Ty máš jakou zkušenost?
Tam na začátku já jsem taky si myslel, že to budou většinou prvotresty, jo, krátký tresty a tak, ale potom, co teda jsem byl v těch věznicích, tak ten proces probíhal tak, že každý ten spis toho konkrétního odsouzeného se otevřel a ten trest, který byl souhrnný, to znamená, že třeba měli podsedět 5-6 let, tak se celý ten spis se prozkoumal a ten souhrnný trest se skládal z dílčích trestů, které spadaly do amnestie, tím pádem odsouzený na 5, na 6 let odchází domů. Jo, takže tam teoreticky už by byl recidivistou, kdyby byl postupně uvězněn za ty tresty. A těch recidivistů, který se vracejí za nějaký drobnosti do výkonu trestu, je taky stále dost. Takže jsou to lidi, kteří byli opakovaně ve vězení a těch prvotrestaných, já nevím, i jako ty statistiky asi nemám, žádný jsem nečet, tak zatím to asi nikdo ani nevydá. Ale určitě tam jsou taky a tam ta naděje, obzvlášť když to byly nějaký lehký trestní činy, na to, aby se změnili, je větší.
Na statistiky je možná v tuhle chvíli ještě brzo. Nicméně něco, co mě osobně třeba na amnestii zvedá ze židle, je její načasování. Co říkáš ty na to načasování takhle jako k 1. lednu? Před náma ještě 2 měsíce zimy, v únoru jsou ty největší mrazy, řada z nich nemá kam jít.
No, tak roční období je určitě faktor, který těm propuštěným to neulehčil a možná některý dovedl k nějakému činu, kdyby bylo teplo, tak by ho asi neudělali. To zase těžko jako se dohadovat o tom, jestli roční období hraje takovou roli v recidivě těch propuštěných vězňů.
Tak ono, na zimu se chodí schovat, jo?
No určitě, někteří jo, někteří se chtějí asi vrátit brzo zpátky, zase jo, jsou to konkrétní lidi, který my osobně neznáme. Já bych mluvil o těch, který znám, a tam prostě je fakt, že ty, který se nemají kam vrátit, tak v té zimě to není ideální, ale ono to není ideální nikdy. Zase bychom říkali, kdyby bylo teplo, že se nám budou flákat venku a budou všude vidět a byl by zase další jakoby mediální problémy z toho, takže já bych amnestii nechal tak, že to je prostě dar z hůry těm lidem a načasování nebo prostě čas toho propuštění je vlastně úplně jedno.
Používáš slovo dar, ale myslím si, že většinová společnost a ti lidé, kteří byli nějakým způsobem jako okradeni nebo pobyti nebo nějak jako jim bylo ublíženo právě amnestovanými, ti by s tím slovem dar asi nesouhlasili.
To určitě ne. Ty poškozený to musí vnímat velmi negativně, kdy obzvlášť třeba u trestu, kdy někdo nastoupil v prosinci a protože měl souhrnej trest, tak se najednou 2. 3. ledna objevil na svobodě a čekalo ho 6 let od výkonu trestu a najednou je zpátky a je to soused a víme, co vyváděl za věci a on je tam, počítali jsme, že 6 let nebude a on je najednou zpátky, tak to určitě není příjemný pocit a u nás se jako málo pracuje, nebo vidím, že u těch odsouzených to vnímání té pozice nebo role toho poškozeného chybí. Tam prostě vůbec s tím ty odsouzený nepracují, nedokážou nahlídnout jakoby z druhé strany, jak moc to ublížilo někomu. A u někoho to je, tam pak je vidět taky, že tu změnu jako chtějí víc, jo, protože vidějí, že opravdu někomu ublížili a kdyby se to stalo jim, jo, teď už to jako reflektujou.
Já právě nad tímhle přemýšlím, protože jsem se potkala s nějakými lidmi v rámci Parolové komise, což je o tom, že právě mimo jiné, teda kromě toho, že na toho odsouzeného nahlíží ty lidi ze všech různých stran, ještě než teda dojde k nějakému projednání jeho podmínečního propuštění, tak právě se mluví i s tím poškozeným. A velmi jako opatrně a ptala se ho vlastně probační a mediační služba, co byste na to říkal, kdyby ten člověk byl jako propuštěný, jak byste se cítil, co byste potřeboval, abyste se cítil jako dobře a bezpečně. A teď najednou lup a 6 000 lidí venku a nikdo se jich vlastně na to neptá.
No, to určitě je to další jakoby stránka té amnestie, když už se teda nekouká na ty lidi, co jako spáchají, tak pak se kouká na ty poškozený, jestli se domůžou svýho práva, jo, teď se cítí vlastně poškozený dvakrát, jo, protože někdo byl spravedlivě potrestán a teď je propuštěn z nějaký vyšší moci a nemůžou s tím nic dělat, takže jako nějaký vztek, křivda u těchto lidí určitě bude. A zase je na nich, jak se s tím oni poperou. Myslím si, že jako téma odpuštění v naší společnosti je velmi zanedbávaný a myslím si, že kdyby se to jako víc odevíralo a pracovalo se s tímhletím tématem, třeba v rámci probační mediační služby, předcházelo se vůbec těm trestním řízením, kdyby se jednalo s poškozenýma a to téma se trošku jako propíralo a tak by to bylo určitě lepší. Takhle je to takový zanedbaný a ty lidi pak cítí jenom křivdu a vztek.
244 238 260 ICQ Radio Wave.
Najdete nás i na Skypeu
ID CRO Radio Wave.
Dnešní diagnoza F z různých stran nahlíží na amnestii, na amnestované. Povídám si s psychologem Alešem Vaňkem. Aleši, nakousli jsme téma odpuštění. Co by mohlo pomoct, kromě třeba péče nebo práce probační a mediační služby k tomu, aby v naší společnosti bylo téma odpuštění nějak jako otevřenější?
To je strašně složitá otázka.
Tak máme dost času, že?
Tohle je asi nějaký obecný téma o nastavení společnosti, o nějakých kulturních hodnotách, které asi nezdílíme tak jako v jiných zemích. A právě, že kdyby tohle, podle mě, kdyby se tohle to víc otevřelo a společnost by tomu byla nakloněná, tak možná, jo, hypoteticky, by těch trestných činů ani tolik nebylo. Jo, je to třeba, je to nějaký idealismus, jo, ale je jako strašně zanedbaný tohle téma. A je to strašně uvolňující pocit někomu odpustit a u nás je úplně jako na okraji nějaký pozornosti. A nevím, jak to napravit. Nejsem tady od toho, abych měnil morální klima ve společnosti a říkal, že... Ale určitě, když o tom někdo bude mluvit, nebo když se o tom někde bude psát, nebude se psát jenom o tom, kdo kde jako okrad babičku, ale psal by se případ o tom, jak dokázal někdo odpustit někomu, tak by to asi taky pomohlo trošku.
Ještě mě tak napadá, když zmiňujeme ty poškozené, jestli se s nima vlastně nějak jako, jestli mají kam se obrátit. Ať už ti, kterým teď jako propustili nečekaně, ty, kteří už jim něco udělali, nebo vůbec jako když se někomu něco stane, tak jestli se vlastně má kam obrátit. Jestli víš o někom, kam se takhle jako lidi obracejí, zmínili jsme probační a mediační službu, ale to asi není vždycky to úplně jako poradenská jako záležitost.
No, ta probační a mediační, to je jako formální záležitost, která jako opravdu řeší to, aby nedošlo k nějakému trestnímu řízení nebo aby se předešlo prostě uvěznění té osoby, když jde o věc, která je nějaká banální. Spíš ty poškození se obracejí na třeba na soukromí mediátory, anebo je tady Bílej kruh bezpečí a podobné organizace, které s poškozenýma pracuje a tam teda jako spíš se pracuje s poškozenýma, který byly obětma nějaký násilný trestní činnosti. Jo, u té majetkový tam asi jako opravdu zůstává jenom ten vztek a žádná jakoby dialog s tím pachatelem tam není.
Kromě toho, že poškození tu amnestii můžou vnímat velmi úkorně, jak to vnímají ti, kteří zůstali v té věznici?
No, to je... Já jsem mezi těma odsouzenýma, protože jsem jako byl přímo na oddíle včera, tak ty, kterých se to jako vůbec nedotklo, tak je vidět, že jsou zklamaný. A ještě tajně doufají, že někde v tom spise je nějaký trestný čin, nějaká podmínečka nebo něco, aspoň něco dílčího, malinkýho, co jim bude jako odpuštěno, amnestováno. A je to určitě pro ně teď náročný, nebo bylo to ten od toho minulého týdne do teď už je to vypadá, že jsou jakoby ty lidi s tím smířený, že přeci jen vědí, že už to končí, že už prostě je to prošetřený, ty spisy v těch věznicích. Jsou ještě spisy venku, které ty soudy musí pročíst a tam se jim ještě může něco jako odpustit, amnestovat. A když se podíváme na tu atmosféru výkonu trestu obecně, tak všichni ty odsouzení chtějí dřív domů. Je to prostě jasný cíl jít dřív domů a snaží se o to. Nakonec i ta vězeňská služba to je jediný motivační prvek, jak ty odsouzení k něčemu, nějaký aktivitě jakoby probudit, jo? Že prostě postoupějí do první diferenční skupiny, dostanou pochvalu, podají si žádost o podmíněné propuštění a půjdou dřív domů. Když se snažíte dlouhou dobu, oni vám to podmíněné propuštění zamítnou a třeba dvakrát, a najednou váš spoluvězeň je amnestován a bez nějaký velký snahy a bez vytírání chodby a snažení se je puštěn na svobodu, tak to zase v těch lidech musí jako nějak negativně rezonovat. A zase jsme u obecného nastavení té společnosti. Trošičku mi fakt připadá, že jsme jako nastavení, že máme radost, když sousedovi chcípne koza. Ale když se mu narodí kůzlátko, tak už se s ním neradujeme, ale spíš se radujeme z toho, když se mu stane nějaký neštěstí.
Ty mluvíš o tom, že vlastně věznice procházely jednotlivé spisy. Jak je to třeba s lidma venku? Máš představu o tom, jak ti to řeší, jestli se sami musí obracet na soudy, anebo jestli soudy sami od sebe projdou svoje dlouhé regály plné trestních spisů?
Oni musí. Ale ty lidi okamžitě 2. ledna v první pracovní den se na ty soudy obraceli, protože věděli, že tam je, že mají nějaké podmínky, většinou staré jednoho podmíněné propuštění, které by se dali, které spadají do té amnestie, to znamená, že se pak na ně zpětně bude nahlížet i jako na bez zápisu v trestním rejstříku. Takže obraceli se na soudy nebo obrací se na soudy i sami ty lidi, ale ty soudci teďkon musí ty spisy projít jako a všechno vyhodnotit, jestli to tam, protože to je jejich povinnost.
Já si říkám, že ale to musí být jako ohromná práce, protože ty spisy jsou kolikrát jako velmi, velmi, velmi dlouhé, velmi tlusté a těch spisů tam musí být jako pořádná řádka.
Je to určitě šílený papírování a zátěž na tu justici, která teďkon teda nic moc jiného asi neřeší a procházejí ty spisy, kde se teda uvažuje o tom, že by to tam mohlo spadat do amnestie. Slyšel jsem snad rozhovor v rádiu právě s nějakým soudcem okresního soudu, že jim tam leží asi 900 takovýchhle kaus, který musí prošetřit, jestli nespadají do amnestie, takže určitě to je velká práce. Ale vidíme, že v té věznici se to celkem rychle podařilo. Jo, když si vemem, že ve věznici je ve stráži bylo nějakých 850-60 vězňů, 380 jich bylo amnestováno a zvládli to poměrně rychle všechny ty spisy projít. Takže asi to jde.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Posledních pár minut zbývá na dnešní povídání s Alešem Vaňkem o amnestii a amnestovaných. Aleši, je možné amnestii odmítnout? Byl nějaký případ, že by odsouzený chtěl zůstat v base, chtěl zůstat v uvozovkách doma?
A víš, že byl. Já jsem se s tím setkal zrovna včera, kdy mi zaměstnanci věznice říkali, že jeden jejich odsouzený měl jít za 2 měsíce domů. Všechno k tomu nasměřoval, připravil rodinu, už koupili strouhanku a naklepávali řízky a už bylo všechno jako zařízený tak, aby to bylo přesně načasovaný a postaví mu tam slavobránu a přijde domů. A najednou měl jít domů o 2 měsíce dřív a on nechtěl, že jo, pochopitelně, protože mu to úplně rozhodilo to jeho vnitřní načasování. A nastavení, on byl takový, ten odsouzený byl takový mírnej starší pán, který se rád dojímal. A
to je takový jako popis klasického odsouzeného.
Takový, no, milovník Helenky Vondráčkový. A prostě najednou mu to rozhodilo ty jeho plány a ty jeho jistoty, ten časový rozvrh, vnitřní hodiny se zhroutily a prostě museli jít domů dřív, no, ale zvládnu. To.
Takže nelze odmítnout propuštění.
Propuštění ne. A já jsem to řešil i v případech, kdy třeba měli pouštět odsouzenýho v neděli a my jsme potřebovali zařídit spoustu věcí na úřadech, když šel do léčby a tak. Zkrátka je to na hodiny, ne-li na minuty načasováno, v tu a tu hodinu ti končí trest, prostě si zbalíš svoje věci a odcházíš. A tak to je, prostě se s tím nedá hnout. Je to taková jistota, ale najednou do toho vlítla ta nejistota, která teda některým, třeba tady těm dojímavým odsouzeným prostě rozhodila zbytek trestu.
Aleši, začali jsme nevesele, povídali jsme se o tom, v čem to mají amnestovaní těžký, v čem je to taky těžký pro ty poškozený, jednak dříve a jednak taky v současné době ty nově poškozený. Nicméně končíme poměrně z veselé. Já bych tě poprosila o nějaký veselý příběh, nějakou veselou historku, i jsou-li takové za mřížemi.
No, veselých historek od klientů já slýchám spoustu. Ale já bych třeba řekl ne až tak veselou, jako spíš věci, o kterých ty lidi přemýšlejí. To jsou věci neuvěřitelné. Měl jsem staršího klienta, který byl vyhlášený vařič a prostě už měl odsezeno, už byl v trestu třikrát zhruba a teď on už věděl, že pokud se k té trestní činnosti vrátí, tak výkon trestu tam stráví buď zbytek života, nebo vyleze jako důchodce bez důchodu. A s tím jsme řešili, jak zpátky a co ho tam čeká za problémy právě. A narazili jsme na takovou věc, že on má trvalý bydliště někde, kde už asi 20 let nebydlí. A říká, a já tam nechci se vracet, já chci jako jít jinam a nechci tam mít bydliště a to, a ono to nejde, že jo, musí to tam administrativně si trvalý bydliště takhle chce změnit. Nemůžem si říct, jako odstěhujem se a trada. A říká, a já to ani vlastně řešit nebudu, protože já tam mám určitě dluh za popelnice. A za 20 let dluh za popelnice,
musí pořádnej.
To bude dluh jako blázen. A vidíte to, já, a teď mi říká, já vlastně nemůžu žít řádný život, já stejně musím něco očůrat, protože já tam dlužím za ty popelnice a ty popelnice mě teď trápí. A přitom to byl zkušený vařič, vyhlášený v regionu, na kterýho v té věznici nově příchazí halekali, že už se na něj venku těšej. Jako to musí být strašný pres na takovýhle lidi, kteří byli u začátku třeba toho vaření pervitinu a jsou vyhlášený. A to teda jako změnit svůj život směrem, nasměrovat ho někam mimo tuhle oblast, jako je fakt velmi těžký.
To si taky myslím. Pojďme skončit trošku vážněji. Co potřebují lidé, kteří jdou z vězení? V případě, že naše posluchači mají třeba někoho takového v okolí, tak co by pro ně mohli udělat, anebo alespoň, aby možná některé z nich lépe chápali?
Tohle u nás moc nefunguje, s těma rodinama se vůbec nepracuje. Teda s rodinama, kam se vrací odsouzený, obzvlášť po delších trestech, tam přichází vlastně úplně jiný člověk s úplně jinou životní zkušeností. A i ovlivněný tím prostředím toho výkonu trestu, zvyklý na nějaké chování, na nějaké jednání, který je nepřímý, neupřímný, a toho se těžko zbavují. Ty lidi, to není jen tak lusknout prstem a najednou z něj bude zase hodný tatínek, který bude zabezpečovat rodinu. Tak s těma rodinama se u nás nepracuje a tohle to je velká díra. V Holandsku se to děje, třeba tam se s těma rodinama před koncem trestu intenzivně pracuje a probíhá tam jako sdělování těch potřeb v obou stran za mříží a venku. Tam, aby prostě nepřicházel do prostředí, nevletěl tam jako cizí element a celý to tam nerozbourali, když vlastně měli mít všichni radost, že se vrací, tak aby to nenadělal víc škody než užitku. Tak to u nás chybí. To, v čem můžou ty blízký pomoct, je určitě tolerovat to právě to, že přichází z prostředí, který je nepřirozený, musí se tam nějak chovat. Bude to nějakou dobu trvat, mluvíme o nějakém ideálním případě, kdy ten člověk fakt jako je motivovaný k té změně, jo. Ale stejně tohle to ze sebe tak rychle jako nedostane. To víme i ze zpráv, jak se ty lidi chovají třeba v té léčbě, když potom jdou do komunity, že prostě tyhle ty, když to řeknu nějak ošklivě, vězeňský manýry v nich prostě přetrvávají a těžko se jich zbavují. Na to by ty rodiny měly být připravený. A hlavně měli by ty lidi nesnad donutit, ale připomínat jim denodenně, že fakt mají povinnosti a musí prostě nějaký pravidla dodržovat, protože jinak v okamžiku prvního kroku z kriminálu se vrací zpátky už jenom tím, že se nenahlásí na úřad práce a neplatí pojištění a já nevím co. Takže tohle to je důležitý a na tom třeba s těma odsouzenýma hodně pracujeme, aby aspoň tyhle základy, úplně ty bazální věci si jako odbyly a byly zpátky v tom systému.
Říká Aleš Vaněk, psycholog drogových služeb ve vězení občanského sdružení Laxus. Aleši, díky za dnešní povídání, hezký večer.
Já děkuju za pozvání, hezký večer.
No a vám, milí posluchači, jenom připomínám, že dnešní rozhovor zase zítra na wave.cz v záznamu. Najdete také informace na facebookovém profilu Diagnoze F, to znamená facebook.com/diagnozaF. Zásadní novinka, příští týden se neuslyšíme, protože Radio Wave bude přenášet koncert Art Birthday. V každém případě za 14 dní v 8 večer se u Diagnozy F budu těšit opět naslyšenou.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.